Подкасты «Радио Свобода».
Што варта і чаго не варта рабіць на радаўніцу? Ці сумяшчальнае сапраўднае праваслаўе з ухваленнем вайны? Пра гэта ды іншае мы пагутарым у сённяшняй праграме «Пік свабоды». З вамі Аляксей Знаткевіч. І наш сённяшні госць – праваслаўны святар, айцец Аляксандр Кухта. Айцец Аляксандр, дзякуй вялікі, што знайшлі час пагутарыць.
Вам таксама добры дзень.
Сёння беларусы адзначаюць радаўніцу, людзі ездзяць на могілкі, прыбіраюць магілы родных і ў некаторых мясцовасцях нават робяць трапезы проста на могілках. Паводле праваслаўнай царквы, што з гэтага добра, а што з гэтага не варта рабіць?
Кожны год усе СМІ задаюць вось менавіта гэта пытанне, што добра, што не варта, што варта. І мне падаецца, што ўсе людзі ўжо больш-менш у курсе, але кожны год гэта ўсё роўна застаецца гарачай тэмай. Я б сказаў, што пэўна галоўнае правіла паводзін сябе на могілках у тым, што трэба заставацца людзьмі, таму што ёсць розныя людзі, розныя традыцыі, і нават калі мы выйдзем па-за межы Беларусі, ёсць нават розныя краіны, дзе гэта традыцыі таксама адрозніваюцца адна ад адной. Таму вось такога великага плану на ўсе выпадкі ў праваслаўнай царквы на самой справе няма, акрамя аднаго правіла. Будзьце людзьмі. І ўсё.
А ў чым сэнс сённяшняга дня менавіта паводле праваслаўнай традыцыі?
Усё проста. Мы верым, што ў Господа Бога няма памерлых. І вось у нас 10 дзён таму быў Вялікдзень, мы яго адсвяткавалі ў кругу нашых родных і блізкіх людзей, а зараз вось гэтую велікодную радасць панеслі да тых, каго зараз з намі няма. Гэта нашы бабулі, я не ведаю, маці, у каго-то пэўныя сябры, браты, сёстры, дзеці. Але гэта тыя людзі, якія нам таксама дорагі, пра каго мы памятаем.
А ці могуць тыя людзі, якія жывыя, якія на гэтым свеце, ці можам мы сваімі дзеяннямі ўплываць неяк на лёс душаў тых людзей, якія ўжо ў іншым свеце?
Ну, гэта цяжкае пытанне. Я думаю, што розныя святары вам дадуць розныя адказы на гэтае пытанне. Але я думаю, што галоўная мэта вось такіх сустрэч на могілках, не тое, што галоўна, але адна з галоўных, гэта тэрапеўтычная мэта, калі мы успамінаем пра любоў паміж намі жывымі, паміж нашым памёрлымі блізкімі і паміж адно адным. Гэта тое ж нават дзеля чаго, вось калі ставалася толькі адна гэта мэта, яно ўжо шмат каштуе.
Вы ўжо сказалі, што галоўнае на радаўніцу і на могілках, як і ў любой іншай сітуацыі, проста заставацца людзьмі. Ці значыць гэта, што нічога страшнага ў нейкіх нават язычніцкіх паганскіх рытуалах, там, не ведаю, у тым, калі людзі ядуць проста на магілах, вы не бачыце?
Ну, вы думаеце, што есці на магілах і піць на магілах гэта ўласціва нашай беларускай культуры? Я ў гэтым вельмі моцна сумняваюся. Я ведаю, што дзесьці там у іншых краінах, не ведаю, краіны Востоку, пэўна, такія правілы ёсць менавіта ўласцівыя вось тым людзям, тым народам. Але бачачы, гледзячы, назіраючы за тым, як гэта адбываецца ў Беларусі, я разумею, што гэта, ну, гэта штосьці не хрысціянскае вось час ад часу, калі я назіраў на свае вочы п'яных людзей і людзей, якія забываліся, што яны на могілках і пра правілы паводзіны на могілках. І мне падаецца, што гэта не вельмі добра.
Я выбачаюся, я проста ўдакладню гэта. Сапраўды, гэта не шмат дзе ў Беларусі, але ў некаторых мясцовасцях я сам назіраў, у тым ліку і ў адной са сваіх як бы вёсак, адкуль паходзяць мае бабуля і дзед, яны ішлі менавіта на радаўніцу на могілкі, там слалі абрус, не пілі, дарэчы, там на могілках, але вот клалі нейкую ежу там і елі вот проста таксама на саміх могілках. Гэта нармальна, калі, ну, людзі нічога там такога кепскага не робяць. І відавочна, што гэта, ну, не гэта старая традыцыя была.
Так, гэта старая традыцыя, гэта штосьці народнае, нават я ўпэўнена, што карані гэтага яны паганскія, але справа ў тым, што ў хрысціянства ёсць такая штука, як інкультурацыя, калі мы бярэм вось мясцовыя паганскія традыцыі і надаем ім новы хрысціянскі сэнс. Самы вось такі вядомы прыклад інкультурацыі гэта дата, калі мы святкуем нараджэнне Хрыстова, 25 снежня, таму што да хрысціянскіх часоў гэта было было свято, коли сустракали Бога Солнца, день после якого снова починал расти час у сутках, коли светит Солнце. И тому я разумею, что замест того, как воевать с этими традициями, мне подается, что больше правильно было бы их сделать больше человечными, больше правильными и надать им христианский сенс.
Многие белорусы сёлета не имеют возможности поехать в Беларусь на радовницу, бо им погрожает на родиме переслед. Какую параду вы дали таким людям?
Это питание тычется меня самого, потому что я так само живу не в Беларуси, и тому на вас я с вами разговариваю. И тому, когда я думал над тем, а что я могу сделать, как я могу успокоить себе, как я могу в этот день и увогуле во все дни памятать про своих близких людей, я зрозумел, что у меня есть два способа это робить. Первое – это добрые справы, которые я роблю, восьминовито памятуючи про моих близких людей. И другая справа – это молитва за их, неважно где – у храме, дома, на праце, где угодно, а либо два моих лайфхака, якими я користаюсь.
Вы теперь святар православной церкви у Литве Константинопольского патриархату. Чему вы приняли решение сысти с Российской православной церкви?
Это тяжкое комплексное питание, над этим треба долго рефлексовать, але ну так головная причина это вот кризис, який обострился в Беларуси после 2020 года, и який еще больше обострился после войны, после того, как церква, официальные церковные влады подтримали войну, и вот кризис, який должится до сегодняшнего дня. Так я не знайшу себе места в этой системе.
Напередодні свята перамоги у школах Беларусі прайшоў агульны урок, і там паказвалі відэа айца Фёдара Поўнага, якого называюць духоўнікам Лукашэнкі. І ў гэтым відэа айцец Фёдар наўпрост адкрытым тэкстам параўноўваў цяперашнюю вайну ва Украіне, якую вядзе Расія, з той вайной, які Савецкі Саюз вёў супраць нацыстаў. І фактычна ён называў тых расейцаў, якія ваююць цяпер ва Украіне, новыми героями, которые придут в белорусские школы. Как бы вы оценили такую промову?
Ну, давайте начнем с того, что именно вот этот урывок я не глядел. Я это робил специально, потому что мне было бы вельми болючо глядеть, мне завсёды болючо глядеть вот такие промовы наших святаров. Але когда мы отыдем на дистанцию и поглядим не на только айца Фёдора, а на увогуле кризис белорусской церкви, мне подается, что зараз у белорусской церкви есть великая трагедия. Трагедия в том, что церковное керовництво, оно чем далее, тем больше забывается про Христа, и чем далее, тем больше обслуговывает пропаганду Лукашенко. И чем далее, тем больше оно нагадывает тех самых китайских малпов, которые закрывают вусны, в уши и в очи, быцем яны ничего не чуют, не бачат и не говорят. Все. Я в этом бачу трагедию менавіта для церкви, потому что коли церква перестает служить Христу, она становится бессанкционной. Але с іншого боку, это певна перемога для режима Лукашенко, потому что он находит поддержку для своей легитимности.
Вы говорите менавіта про пропаганду режима Лукашенко, але так само некоторые говорят, что фактично церква является часткой Российской православной церкви и отримовывая свои команды из Москвы, так бы мовить, и является администрацией, якая обслуговывает идеологию так званого русского мира. Вот на вашу думку, церква в Беларуси больше залежит от того, что скажут в Москве, или все ж таки она больше залежит от администрации Лукашенко? Те одно и то же теперь.
У меня есть теория про то, что церковь в Беларуси, она довольно великая, это шмат верников, и что очень важно, это тысячи святаров на местах, а когда мы имеем справу с такими великими супольностями, то тут уже важно разуметь, что святары – это белорусы, это громадяне Беларуси, которые ходят по тем самым улицам, которые глядят, я не веду, той самой тэлебачання ці чытаюць тыя самыя незалежныя СМ у інтэрнэце. І таму калі мы, ну, мая тэорыя, калі мы возьмём, напрыклад, там 100 выпадковых людзей на вуліцах Беларусі і 100 выпадковых святароў і спросім іх пра я не веду пра то, як яны адносяцца там да падзеяў апошніх гадоў, то мы прыкладна атрымаем больш-менш аднолькавую разбіўку адказу. Там будзе некаторы адсотак тых, хто падтрымлівае, любіць Расію, падтрымлівае вайну, але будзе таксама больш-менш аднолькавы адсотак тых, хто гэта ўсё не падтрымлівае, тых, хто і таксама будзе вялікі адсотак тых, хто, ну, вось, мая хата з краю.
А вы гаварыце, вы сказалі пра святароў проста, а калі гаварыць пра верхушку, так бы мовіць, пра царкоўную адміністрацыю, ці адбываецца цяпер некая зачыстка, і як бы вы ацанілі фігуру цяперашняга мітрапаліта Веніаміна, ці вядзе ён нейкую свядомую палітыку, каб у адміністрацыі, у тых кіроўчых структурах царквы былі менавіта людзі адданыя рэжыму, адданыя ідэалогіі рускага міру?
Я не ведаю адказа на гэта пытанне. Але наколькі я разумею працэсы, якія там ёсць, па-першае, па-другое, ну, калі я яшчэ жыў у Мінску, я таксама сутракаўся з мітрапалітам Веніамінам, я бачу ў ім чалавека, які добры манах, вось прыклад, навіть добрага манаха, які не на сваім месцы, які стаў мітрапалітам, стаў епіскапам, і ў яго няма тых рыс, якія патрэбны для гэтай пасады. І я бачу чалавека, якому цяжка, і які разумее больш-менш сітуацыю, але яму вельмі страшна, таму што на яго давіць так і з адміністрацыі Лукашэнка, і з Москвы, і свае ўласныя пэўна страхі, і гэта яго ўласная трагедыя. І ў гэтай яго менавіта трагедыі я магу яму толькі спачуваць і спадзявацца, што я не акажуся на яго месцы.
Вы сказалі пра нейкія рысы, якія патрэбны вось менавіта іерарху царквы, а якія гэта рысы? Што трэба мець, каб быць на гэтай пасадзе і адпавядаць ёй?
Ну, першая галоўная рыса, што іерарх увогуле любы чалавек царквы павінен быць хрысціянінам. Тут ужо не мне ацэньваць нікога, таму што гэта справа толькі Бога, вось хто добры хрысціянін, хто не добры, я не ведаю сэрца кожнага з хрысціян. Але зразумела, што ў сучасным свеце таксама іерархі царквы гэта палітыкі, гэта людзі, якія павінны мець мудрасць і здольнасць трымаць дыстанцыю паміж царквой і паміж дзяржавай, таму што дзяржава гэта такая ўстанова, якая імкнецца мець як мага больш улады, і якая імкнецца ў тым ліку выкарыстоўваць царкву для таго, каб легітымізаваць вось свае дзеянні. А мы ведаем, што зараз дзеянні, якія здзяйсняе рэжым Лукашэнкі, гэта, ну, іх цяжка назваць хрысціянскімі, давайце так скажам мякка. Вось, і мне падаецца, што ў мітрапаліта Веніаміна катастрафічна вось гэтай мудрасці, гэтай здольнасці адстойваць сваю самасць проста няма. І гэта яго трагедыя.
А ў мінулага мітрапаліта Паўла гэта атрымоўвалася лепш, і, можа быць, гэта атрымоўвалася толькі таму, што тады часы былі іншыя.
Я не ведаю, тут таксама, калі мітрапаліт Павел быў на сваёй пасадзе, я не тое, што вельмі часта з ім сутыкаўся, але мне падаецца, што мітрапаліта Паўла была адна важная рыса, ён разумеў, што акружэнне робіць караля, вось, і таму так людзі, якія былі навокал яго, некаторыя з іх, гэта людзі, якія маглі вось гэту дыстанцыю утрымоўваць. Зараз я не хацеў бы назваць іх імёны, таму што шмат з іх засталіся з Беларусі. У Беларусі, але зразумела, што ўсе яны, калі змяніўся мітрапаліт, яны страцілі свае пасады.
Апошняе пытанне пра асобы. Як вы ацэньваеце асобу айца Фёдара Поўнага, пра якого мы ўжо казалі? Пра яго часам кажуць не толькі як пра духоўніка Лукашэнкі, але як пра найбольш уплывовую асобу ў беларускім экзархаце РПЦ.
Я думаю, што не. Давайце пачнем з таго, што я не ведаю, як яна на самай справе, але калі яшчэ я жыў у Менску і калі я назіраў вось прыход мітрапаліта Веніаміна, было бачна, што мітрапаліт Веніамін у гэтым сэнсе значна больш моцная фігура, для якога айцец Фёдар, калі з'яўляецца праблемай, то вельмі маленькай. І больш я нічого сказаць не магу, ну, таму што не ведаю. Адзінае, што гадоў 10 таму, калі я сутыкаўся з айцам Фёдарам у Менску, ён мне падаваўся ну, такой моцнай фігурай, якую не тое, што варта было слухаць, але было варта мець на ўвазе, пра што ён кажа, і лепш было не сутыкацца з ім. А вось зараз, калі я паглядзеў вось невялікі кавалачак таго выступлення, вось пра якое мы зараз размаўляем, секунд 30, я ўбачыў чалавека, пэўна зломленага, якому не пазайздросціш.
А калі вы гаворыце пра нейкія пэўныя рэчы, якія ён тады казаў, ці можна сказаць, што ў яго было нейкае цэльнае бачанне, цэльная візія таго, якой ён хоча бачыць царкву ў Беларусі?
Я не ведаю. І вось менавіта з гэтага боку я пра айца Фёдара нічога не магу сказаць. Хутчэй за ўсё, гадоў 10 таму ад яго было пачуццё ўлады, пачуццё чалавека, які можа ставіць перад сабой вялікія мэты і дасягаць іх, нават калі гэтыя мэты будуць каштаваць дорага для іншых людзей. Зараз я гэтага не пабачыў. Зараз я пабачыў чалавека, якому я больш спачуваў.
Калі мы гаворым пра праваслаўную царкву ў будучай Беларусі, на вашую думку, ці можа яна заставацца ў структуры расейскай праваслаўнай царквы, калі будзе іншая сітуацыя, ці трэба праводзіць нейкую адміністрацыйную рэформу, атрымоўваць альбо там нейкую царкоўную незалежнасць, альбо мяняць юрысдыкцыю?
Гэта цяжкае пытанне, на якое зараз цяжка адказваць, таму што незразумела, што будзе ўвогуле з нашай краінай праз 10 год, праз 20 год. Тут ёсць розныя варыянты. І таксама вось можна празважаць. Ну, напрыклад, што вось тычыцца царкоўнай незалежнасці. Некалькі тыдняў таму вось у сябе на канале я адказваў на гэтае пытанне, і я тады празважаў, што царкоўная незалежнасць, яна працуе вось менавіта таксама, як і незалежнасць любой краіны. Калі яна знянацку падае з неба, і калі людзі не разумеюць, дзеля чаго і што, то гэта незалежнасць нікому ніякай пользы не прыносіць. Але з іншага боку, калі людзі пачынаюць браць на сябе адказнасць за сваю краіну, ну ці ў нашым выпадку за сваю царкву, і калі яны разумеюць, дзеля чаго ім гэта незалежнасць патрэбна, то тады так патрэбна незалежнасць. Ці будзе такі запыт з боку беларусаў і беларускіх парафіянаў праваслаўных праз 10 год, ніхто не ведае. Таксама ёсць варыянт, ну, напрыклад гэта, вось, застацца ў складзе расійскай царквы, але калі сама Расія пацерпіць вялікую паразу вось, у гэтай вайне, у гэтай сітуацыі, і царкве, як вялікаму актару, нічога больш не застанецца, як пераасэнсоўваць сябе і шукаць іншыя мэты, іншыя сэнсы свайго існавання, шукаць путь да Бога, путь да Хрыста менавіта нанова. Вось. І гэта таксама не самы дрэнны выпадак. Ёсць выпадак, калі на тэрыторыю Беларусі вернецца Канстопальская царква. Ну, таму што гістарычна тэрыторыя Беларусі, нават там невялікі кавалачак Расіі, гэта тэрыторыя Канстопальскай царквы. Канстопаль пра гэта памятае. І зразумела, што зараз гэта немагчыма, таму што Беларусі ёсць улада Лукашэнкі, але мы не ведаем, што будзе праз 10 год. І пэўна, Канстопаль таксама можа разглядаць магчымасць вярнуцца на тэрыторыю Беларусі. І тады ў Беларусі можа быць две праваслаўныя легітымныя царквы, расійская і канстопальская. Гэта таксама добра, таму што будзе нармальная, здаровая канкурэнцыя.
А калі вы яшчэ былі ў Беларусі, калі вы працавалі, так бы мовіць, у структуры расійскай праваслаўнай царквы, вы ж размаўлялі, напэўна, са сваімі з іншымі святарамі, і, можа быць, цяпер таксама падтрымліваецца нейкія кантакты. Наколькі гэта ідэя вяртання Канстантынопольскага патрыярхату на тэрыторыі Беларусі была папулярная?
Мне цяжка ацаніць вось гэты аб'ём папулярнасці, ну, таму што я ніякіх даследаванняў не праводзіў, але я магу сказаць са 100% упэўненасцю, што ўсе ці амаль што ўсе святары беларускія ведаюць пра такую магчымасць, разумеюць, што гэта можа адбыцца, і ўжо зыходзячы з гэтага ведання, а я яшчэ раз падкрэслю, што ўсе беларускія святары пра гэта ведаюць, ўжо так кожны фармуе ўласную пазіцыю. Таксама сярод іх, ну, мне падаецца, даволі вялікі адсотак тых, хто быў бы не супраць, каб Канстопаль прыйшоў у Беларусь.
Дякую, отец Александр. И наприкінці нашей размовы я хотел бы вернуться все-таки до сегодняшней даты, до Радуницы. Максима, вы хочется звернуться до нашей аудитории с неким там, с некими словами, с неким зворотом, что менавіта, нагадать, что менавіта варто как бы робить у гэтую дату, ці може про что подумать у гэтую дату?
Ну, певно, я могу вспомнить только апостола Павла, який казав про то, что самое главное, что есть у християнства, это у воскресенье Христова. І калі ён не воскрес, калі гэта неправда, то нічого не має сенсу, ні радуніцца, ні што інше. А калі воскрес, то давайте будем разом гэтому радуватися, і Христос воскрес.
З нами на сувязі айцец Александр Кухта, православний святар. Ви глядзелі програму «Пік свабоды». З вами у студіі Алексей Знаткевич. Не губляйце свабоды.
Ви слухали подкаст «Радіо Свабода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.